ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
เหรามาธิบดีก็ออกแถลงการนะครับว่าโอ้ยไม่ไหวเลยเต็มแล้วตอนนี้ต้องปิดไม่รับคนไข้ฉุกเฉินอะไรต่างๆนานตอนนี้สภาวะเป็นยังไงครับ
คือที่โรงพยาบาลเนี้ยพูดง่ายๆเกือบทุกวอร์ดนะเกือบจะเป็นโควิดทั้งวอร์ดคือหมายถึงว่าอย่างภาควิชาอายุรศาสตร์เนี่ยปกติก็จะมีโซนที่เป็นสำหรับวอร์ดโควิดใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือวอร์ดธรรมดาเนี้ยก็ต้องปรับเป็นวอร์ดโควิดนะคะเพราะว่าคนไข้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้ปกติที่โรคอื่นๆนะคะก็จะมีโอกาสหาเตียงที่โรงพยาบาลยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีเตียงส่วนนี
้
ได้เลยสำหรับคนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อโรงพยาบาลเต็มก็จะมีส่วนที่เป็นอยู่ข้างนอกก็คือฮอสพิทอลตอนแรกฮอสพิทอลรามาก็มีโรงแรมอยู่2แห่งที่เข้าร่วมตอนนี้ก็เพิ่มเป็น3แห่งนะก็เพิ่มจำนวนโรงแรมที่เปลี่ยนเป็นฮอสพิทอลแล้วก็ล่าสุดก็มีhome isolation ซึ่งเป็นส่วนของรามาธิบดีก็คือคนไข้ที่ตรวจที่เราอะฮะแล้วไม่มีเตียงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นกลุ่มคนไข้กลุ่มสีเขียวนะคะที่ดูความเสี่ยงน้อยนะคะนะแล้วก็ดูแล้วอาการยังไม่รุนแรงเนี่ยก็จะเป็น home isolation ซึ่งก็จะมีลักษณะที่มีกลุ่มอาจารย์ทั้งหลายแหละแพทย์หรือแม้กระทั่งบางทีก็มีนักเรียนแพทย์ด้วยไป volunteerที่จะให้การติดตามคนไข้ที่อยู่ในกลุ่ม home isolation แต่ก็ยังไม่พอรามาก็คือเปิดเพิ่มก็คือเปิดเรียกเป็น community isolation นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่อยู่ในกลุ่มคนที่ไม่สามารถทำ home isolation ได้ค่ะคือบ้านอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะให้อยู่เป็นเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็จัด community isolation ขึ้นมาซึ่งรามาก็ไปช่วยกลุ่มคนให้เทรนวอลันเทียขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือต้องกัดเพิ่มศักยภาพในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะ
แต่ว่าถ้าตัวเลขที่เราเห็นติดเชื้อเพิ่มวันละ10,000-45,000อย่างนี้ก็แปลว่ายังจะหนักกว่านี้อีก
คิดว่าซึ่งจริงๆส่วนตัวยังคิดว่าตัวเลขเนี่ยมัน under detect แน่นอนเพราะว่าอันนี้มันน่าจะรีพอร์ตส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะรีพอร์ตจากผล RT-PCR ซึ่งตอนนี้คือเขาอนุญาตให้ใช้ antigen test คิดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันที่กลับไปทำงานเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็รับปรึกษาคนไข้โทรมาตอนแรกบอกว่าโทรมาทุกทีเราจะมีช่องทางให้คนไข้ปรึกษาเรื่องฉีดวัคซีนเพราะว่าโรคกลุ่มแพ้ภูมิอะไรมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟที่แบบความกังวลอะไรเนี่ยเราก็อยากให้คนไข้ฉีดให้เร็วแล้วก็มีช่องทางให้เขาโทรเข้ามาปรึกษาก็ตอนแรกก็นึกว่าเขาจะปรึกษาเราเรื่องฉีดวัคซีนปรากฏว่าคนไข้บอกว่าจะปรึกษาเรื่องยากดภูมิเพราะคุยไปคุยมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนไข้เนี่ยเขาตรวจแอนติเจนเทสต์ positive ที่บ้านนะคะในบ้านเนี่ยมีคนเป็นแล้วก็คือไปโรงพยาบาลแล้วแล้วตัวเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็อาการก็คือชัดจมูกไม่มีแล้วก็เริ่มเหนื่อยเพราะว่าเป็นคนไข้กลุ่มได้ยากดภูมิจะเข้าระบบไม่ได้คือต้องมาหาที่ที่จะทำ RT-PCR
อ๋อใช่
ซึ่งตอนนั้นเราก็แบบโอ้ยคือเขาก็ยังเข้าระบบไม่ได้แล้วเราก็เลยทำได้แค่ว่าอ่ะโอเคงั้นนัดให้เขามาทำ RT-PCR ที่โรงพยาบาลโดยแพทย์สั่งมีข้อบ่งชี้เพื่อจะให้เขาได้เข้าได้ผลอย่างเงี้ยฮะซึ่งตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอย่างคนไข้อย่างเงี้ยคงไม่ได้รับการรีพอร์ตหรอกว่าเป็นบวกในระบบเพราะว่ามันยังไม่เข้าไปสู่ระบบ RT-PCR เขาตรวจเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงจะมีตัวเลขอ่ะน่าจะมากกว่านี
้แล้วถ้ายิ่งสมมติคนสามารถตรวจ Rapid Antigen Test ที่บ้านได้เองนี่มันก็จะยิ่งจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลย
ใช่คิดว่าอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าทางที่รายงานกรมควบคุมโรคเขาจะมีตัวเลขเนี่ยอัปเดตหรือเปล่าเพราะแต่ละคนเขาส่งตรวจแล้วเขาก็ยังไม่มีผลคอนเฟิร
์
ม
ไม่น่าจะผมว่า
ไม่น่าจะมี
ไม่น่าจะเพราะว่ามันอยู่ระหว่างทางแล้วคนที่ตรวจเนี่ยตรวจเจอบวกก็ยังไม่สามารถมาตรวจRT-PCR ได้ตรงนี้ก็เป็นจำนวนผมว่าจำนวนหนึ่ง
ใช่เพราะว่ามีหลังใหม่คนไข้เองญาติคนนู้นคนนี้ค่ะคิดว่าหมอทุกท่านน่ะคงจะได้รับข้อมูลอย่างนี้คล้ายๆกันแหละว่ามันมีอาการแล้วมีบวกแล้วหาที่ทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งญาติของเจ้าหน้าที่เองอะฮะ ยังต้องทำยังหาที่ทำยากเลยอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าทุกคนตึงมือมาก
ใช่
ค่ะค่ะ
ผมดูจากตัวเลขทุกวันเฉพาะของสบคเองวันนี้ก็อาการหนักก็ 4,000 กว่าคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็900กว่าคนเฉพาะตัวเลขทางการนะครับที่เครื่องช่วยหายใจก็มันมาถึงขั้นที่วันก่อนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต้องออกมาบอกว่าต้องใช้วิธีการเลือกแหละว่าจะให้ใครได้ใช้ท่อช่วยหายใจหรือไม
่
ใช่ไหมครับมาถึงขั้นที่ต้องตัดสินใจอะไรที่ลำบากขนาดนี้เลยนะสำหรับแพทย์นะ
ใช่ซึ่งส่วนตัวนี้ยังคิดว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มคนไข้โควิดที่ติดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะมีกลุ่มคนไข้ที่โรคของเขาอ่ะก็ยังรักษาได้ไม่ดีเลยแล้วจริงๆจะต้องทำอะไรอีกเยอะแยะแต่โดนจำนวนเนื่องจากภาระงานของบุคลากรต้องทุ่มไปทางโควิดเนี่ยจะมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้ติดโควิดแหละแต่โรคเขาจริงๆจะต้องได้รับการรักษาที่เข้มข้นหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมเนี่ยกลุ่มนี้เสียโอกาส
ใช่เลยโรคอื่นๆนะไม่ใช่โควิดโรคหัวใจโรคมะเร็งใช่ไหมครับ
ค่ะใช่โดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยส่วนตัวไม่ได้ดูมะเร็งแต่รู้สึกว่าแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าโอ้มะเร็งระยะ4มันคงทำอะไรไม่ได้หลังๆมันก็มีการรักษาแบบที่พอจะช่วยยืดตรงนี้ไปได้อีกหน่อยเนี่ยส่วนตัวยังคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นระยะที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยสงสัยจะเข้าถึงการรักษายากด้วยเพราะว่าจะให้ยาฆ่าเชื้อกดภูมิก็กลัวติดเชื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับครับแล้วหมอดูยังไงเรื่อง home isolation เนี่ยซึ่งเรื่องใหม่มากสำหรับคนไทย
ค่ะ
แล้วก็มันถ้าทำอะไรไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะแพร่เชื้อในบ้านมากขึ้นด้วยซ้ำไปตรงนี้หมอแนะนำยังไงเวลามีใครเขาโทรมาขอคำปรึกษาหมอ
คือ home isolation เนี่ยจริงๆก็คือว่าถ้าดีที่สุดก็คืออย่างน้อยนะถ้าในบ้านนั้นนะมีห้องนึงซึ่งคนที่อยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะมีห้องน้ำอยู่ในตัว
ครับ
อันนี้คือหมายความว่าอันนี้ก็ถือว่าเขาก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเขานะฮะนะแล้วก็อาจจะมีคนส่งข้าวส่งน้ำกันที่ประตูอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้มันจะไม่ยากเพราะว่าเขาอยู่ของเขาคนเดียวในห้องสิ่งที่อาจจะต้องมีปัญหาหน่อยก็คือเรื่องขยะ
ขยะใช่
เรื่องขยะซึ่งเป็นขยะติดเชื้อใช่ไหมคะซึ่งส่งส่วนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็อาจจะต้องรวบรวมขยะของเขาจริงๆวันก่อนคุยกับอาจารย์ทางโรคติดเชื้อเขาก็บอกว่าทางต่างประเทศอย่างที่ใน UK ใน UK เนี่ยเขาก็แนะนำว่าโอเคเก็บขยะไว
้
เก็บไว้3วันก่อนคืออย่างน้อยก็คือให้เชื้อที่มันอยู่ในสารคัดหลั่งเราอะตายไป
ครับ
ก่อนแล้วค่อยเอาออกไปเพื่อที่จะไปทิ้งเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยกับคนที่จะต้องมาเก็บพวกนี้ต่อก็คือว่าต้องเก็บขยะของตัวเองไว้ก่อนเก็บไว้สัก3วันแล้วถึงค่อยเอาออกไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องขยะนี้ตามมา
ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคำแนะนำที่มันต้องมีวิธีการสื่อถึงคนไทยทั่วไปด้วยไง
ใช่ไหมใช่ใช่
วันนี้เนี่ยพูดบอกว่ามี home isolation community isolation
แต่มันไม่รู้ทำไงใช่
ใช่แม้กระทั่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าก็ออกคลิปบ้างมีกราฟิกออกมาบ้างแต่มันไม่พอผมเข้าใจว่ามันไม่ถึงคนนะ
ใช่ซึ่งจริงๆมันก็จะมีอีกว่าถ้าเกิดบางบ้านเนี่ยทำไม่มีที่เดียวๆอย่างเงี้ยจะทำยังไง
ใช่ไม่ยากใจด้วยถ้าสมมติว่าเป็นชุมชนแออัดนี่ไม่ต้องพูดเลยชุมชนแออัดนี่ไม่มีทางเลยหรือแม้กระทั่งคอนโดอ่ะคุณหมอลองวาดภาพอยู่คอนโดนี่ถือว่าคนรายได้ปานกลางนะไม่ใช่คนยากจนปานกลางคนทำงานอยู่ในคอนโดอยู่กันครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกสัก2คนยังดีไม่มีคุณพ่อคุณปู่คุณย่าอยู่ด้วยพ่อแม่ลูก2คนคอนโด2ห้องอ่ะมีห้องน้ำคนละห้องแล้วเป็นคนหนึ่งทำยังไงเนี่ย
ใช่คือ ค่ะคือเขาก็คือถ้าอย่างคือดังนั้นเนี่ยคือในแอร์เรียที่เป็นคอมมอนแอร์เรียต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาอยู่แหละต้องใส่หน้ากากแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆซึ่งก็บางทีก็อาจจะทำยากก็คือการใช้ห้องน้ำถ้าต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคนที่เป็น
อ
่ะให้ใช้คนสุดท้ายของวัน
คันสุดท้ายแล้วก็ให้
ไอ้ฟังใช่ใช่เป็นคนสุดท้ายที่ใช้ขึ้นให้คนอื่นใช้ไปก่อนทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะมันก็แบบเกิดมันมีความฉุกเฉิน
ใช
่ใช่จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยให้เขารอเป็นคนสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ปฏิบัติยากใช่ค่ะปฏิบัติยาก
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ในภาวะสีเขียวหรือสีเหลืองใช่ไหมครับ
จริงจริงจริงไอ้การที่จะดูว่าเป็นเขียวเหลืองหรืออะไรเงี้ยมันก็โฮมไอโซเลชันที่มีการทำกันซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มในของกลุ่มแพทย์ที่เป็นเวชศาสตร์ครอบครัวใช่ไหมคะที่มีทีมออกไปอะไรเงี้ยที่เขาจะส่งก็คือจะมีทั้งที่วัดไข้นะคะแล้วก็ที่จับออกซิเจนใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอะอารมณ์ประมาณถุงยางชีพที่มีที่มียาบางส่วนที่บำเทาอาการหวัดอาจจะมีฟ้าทลายโจรอะไรประมาณนี้
ถุงรอดตายแล้วตอนนี้ถุงรอดตาย
ใช่ถุงรอดตายประมาณนั้น
survival kit ก็เรียกใช่ไหม
ค่ะค่ะใช่ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็คือเป็นส่วนที่จะช่วยจริงๆแล้วตอนที่ตัวเองคือก่อนหน้าที่ตัวเองจะป่วยเองเนี่ยอย่างที่เราบางทีเราก็วนไปที่รามาจากรีนันบดินซีเอ็นเอ็มไอตัวเองเนี่ยก็ไปเป็นคนสอนด้วยแหละสอนไปเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่มันมีการอักเสบรุนแรง คือในแง่ของเรื่องภูมิคุ้มกันเพราะว่าเราทำงานด้านนี้อะไรเงี้ยเขาไปเล่าให้เขาฟังว่าโควิดมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำยังไงแล้วทำไมถึงมีอาการรุนแรง ก็ไปเรียนรู้ว่าเวลาเขาสกรีนคนไข้ที่จะมีอาการปอดอักเสบอะฮะเขาก็จะให้เครื่องวัดออกซิเจนไปอันหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเขาจะให้วัดก่อนที่จะออกกำลังกายแล้วก็วัดหลังที่จะออกกำลังกายเขาให้วัดประมาณ3นาทีให้ทำ3นาทีออกกำลังกายนะให้แบบพอเหนื่อยๆหน่อยๆเนี่ยคือแล้วแต่คนแล้วก็ดูว่าถ้าออกซิเจนมันดรอปหรือหายไปเนี่ย 3%
ครับ
อันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงคือน่าจะมีปัญหาที่ปอดแหละ
มันลงปอด
มันเริ่มจะลงปอดเพราะว่าแค่ว่าพอเราต้องการออกซิเจนมากขึ้นเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดได้วัดออกมาแล้วมันลดลงใช้ไปมากแล้วคือปอดเริ่มมีปัญหาในการถ่ายเทออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกว่าไออย่างเนี้ยต้องระวังว่าจะปอดอักเสบติดเชื้อ
ครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ตอนแรกเราไปฟังก็คือที่สกรีนนี่อย่างที่รามาเนี่ยเขาก็บอกว่าคนไข้ก็ไม่ต้องใช้ที่อะไรเยอะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ให้ปั่นจักรยานอากาศ3นาที
ครับ
ต้องซื่อสัตย์ตัวเองว่าต้องทำนะเพราะจะได้เป็นตัวที่ต้องทำไม่ใช่ว่าแบบหมอโทรมาแล้วไม่ทำก็บอกไปเท่ากัน98 98อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันจะพลาดนะคะถ้าเกิดเราจะมีอะไรขึ้นนั้นก็ต้องทำซึ่งตอนที่ตัวเองไปอยู่เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่ออกกำลังกายตอนแรกก็นึกว่าฟังดูมันตลกไม่น่าจะทำยากทำยากนะคือก็แยกเหมือนกันก็คือต้องเอาขายกขึ้นไปนานๆ3นาทีแล้วก็ปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยอากาศนะ
เพราะว่าตอนนั้นถ้าเราไม่สบายปอดเราก็เริ่มจะอ่อนแอแล้วใช่ไหมครับ
คือมันมีปัญหาก็คือเรื่องปอดแล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราโดนอยู่ในห้องกักตัวนานอยู่บนเตียงไม่ค่อยได้เดินใช่ไหมคะห้องมันก็ไม่ได้ว่าห้องใหญ่ห้องโรงพยาบาลหรือห้องที่กักตัวมันก็กล้ามเนื้อมันก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงอ่ะขึ้นไปทำมันก็จะมีความแบบปวดต้นขาเราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกเราคิดว่ามันง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายมากขนาดเรารู้สึกว่าเราก็ฟิตแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยากอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ย
ฟังดู3นาทีเหมือนสั้นนะแต่ความจริงเวลาเราไม่มีแรงนี่นะผมเคยเดินในเทรดมิลเนี่ยเดินในเครื่องเดินในบ้านเนี่ย3นาทีนี่ถ้าวันไหนเรารู้สึกอ่อนเพลียเนี่ยโอ้ยาวนานนะ
ใช่ใช่ใช่แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสกรีนนิ่งที่ดีที่จะเริ่มบอกว่าเอ้ยปอดจะเริ่มมีปัญหาจะต้องรีบที่จะให้การรักษาอย่างเงี้ยค่ะ
ครับตอนที่คุณหมอป่วยอ่ะปอดเป็นยังไง
คือตัวเองเนี่ยวัดออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้ลดลง
ไม่ลดลง
นะฮะไม่ลดลงแต่ว่าไอเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยซึ่งจริงๆเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นอันที่ไวที่สุด
ครับ
มันไม่ได้เป็นอันที่ไวที่สุดนะฮะแต่ว่าก็มีคล้ายๆกับลักษณะผิดปกติเล็กๆซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่น่าจะสงสัยว่าอาจจะมีอะไรที่ปอดคือขนาดเอาอันที่มันไม่ค่อยไวแล้วเนี่ยมันยังมีความน่าสงสัยว่าจะมีอะไรที่ปอดแต่ว่าก็เลยที่ที่ แอดมิทอยู่ที่รามาบางทีก็เลยได้ทำ CT
ส
แกนที่ปอดแล้วก็ดูว่าเริ่มมีปอดอักเสบเล็กๆเขาบอกว่าประมาณ 5% ของตัวเนื้อปอดที่เริ่มลงปอดแล้วอย่างเงี้ย
ครับครับ
ค่ะแต่ว่าอาการเหนื่อยเนี่ยเรายังไม่มีเพราะว่ามันอาจจะแค่ 5% แต่ถ้ามันมากกว่านี้เราอาจจะเหนื่อยมากกว่านี้ล่ะจะมีความเหนื่อย
ครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ไอ้โควิดเนี่ยมันไปทำอะไรกับภูมิแพ้ภูมิเราครับ
ภูมิคุ้มกันใช่ไหม
คุ้มกัน
คือตัวโควิดเองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาที่ว่าลงปอดเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่คือภูมิคุ้มกันไม่สามารถเคลียร์โควิดได้อย่างรวดเร็ว
ครับ
คือพอสมมติว่าเราหายใจเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายอย่างนี้ค่ะเชื้อมันก็ไปโดยทั่วไปถ้ามันลงมาถึงตรงส่วนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามมันจะเข้าไปในเซลล์ของเรา
ครับ
มันก็จะจับกับตัวรับของมัน AC2 เนี่ยแล้วมันก็เข้าไปในเซลล
์
พอเข้าไปในเซลล์มันก็จะเพิ่มจำนวนในเซลล์เรา
ครับ
แล้วมันก็จะหนีออกมาจากเซลล์เพื่อจะไปแค่ว่ามันทำพอมันกินอยู่หลับนอนในเซลล์เราเสร็จเพิ่มจำนวนเรียบร้อยมันก็ออกจากบ้านมันทำลายบ้านนี้เรียบร้อยมันก็หนีออกจากบ้านไปเข้าบ้านใหม่
อ๋อไปทำลายบ้านใหม
่ไปทำลายบ้านใหม่พอมันออกไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเซลล์เราเนี้ยตายการร่างกายเราพอเวลามันมีเซลล์ตายเนี่ยมันจะเป็นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็จะเข้ามามีการมีเซลล์ตายหรือมีเชื้อโรคเข้ามาภูมิก็จะพยายามจะเข้ามาเพื่อขจัดหรือจัดการกินเชื้อโรคเคลียร์ไอตัวเชื้อโควิดนั้นซึ่งถ้าภูมิคุ้มกันดีอยู่แล้วอ่ะมันก็จะเคลียร์ได้เร็วเพราะฉะนั้นไอการที่มันจะทำให้อักเสบหรือเซลล์ตายไปเยอะๆการบาดเจ็บแดเมจทั้งหลายมันก็จะไม่ไปเยอะแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์เชื้อได้ไม่ทันไอภาวะอย่างเงี้ยมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็กระตุ้นเม็ดเลือดขาวออกมาเพื่อจะพยายามจะฆ่ามันนี่แหละเยอะๆแต่ว่าฆ่าไม่ได้แล้วก็มีแต่หลังคล้ายๆกับยิงระเบิดทิ้งบอมพวกนี้พวกเป็นพวกไซโตไคน์ทั้งหลายแหละเนี่ยลงมามันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับแบบบอโซนใช่ถูกทำลายบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาคนไข้ที่สมมุติว่ารักษาการอักเสบเรียบร้อยแล้วแต่ยาฆ่าเชื้อฆ่าไวรัสได้ยาปุ่มลดการอักเสบสเตียรอยด์หรืออะไรเงี้ย คนไข้บางคนเวลาหายอ่ะเราจะยังเห็นว่าบางคนเนี่ยยังมีอาการเหนื่อยต่อ
เหนื่อยต่อ
เหนื่อยต่อที่เพราะว่าเวลาปอดเราอักเสบแล้วปอดมันหายอักเสบ
ค่อยๆ
เวลาใช่พอหายอักเสบเนี่ยบางส่วนมันจะเป็นพังผืด
มันไม่ฟื้น 100%
ใช่ถ้าเกิดสมมติเวลาหายแล้วมันเป็นพังผืดอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าส่วนนั้นนะทำงานลดลง
ใช
่มันไม่เหลือ 100% เหมือนเดิมแหละเพราะฉะนั้นกดปุ่มเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณว่ามันจะมีพังผืดมากน้อยแค่ไหนนะคะนานแล้วก็มันจะถ้ามันเยอะก็อาจจะมีผลที่ว่าพอเป็นโควิดเป็นนานๆเขาก็จะเรียกว่าเป็นลองโควิดคือหลังจากหายแล้วหายแบบหายเฉียบพลันแล้วอ่ะมันยังมีผลตามมานะมีอาการเหนื่อยแล้วมีอาการผิดปกติอย่างอื่นซึ่งเขาก็ยังต้องติดตามกันว่าคนที่เป็นระยะยาวลองโควิดจะมีอะไรที่เป็นคล้ายๆผลตกค้างเอาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คงต้องติดตาม
แต่เทียบกับไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกว่าจะฟื้นก็นานเหมือนกันนะ
ใช่
มันไอ้กันไม่ว่ามันต้องใช้เวลาเอาไม่ได้จะดีคือไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันผมสังเกตอายุยิ่งมากเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าทำไมตอนที่เราอายุกลางๆคนเนี่ย2วัน3วันหายแต่พออายุมากขึ้นวัดใหญ่เนี่ยมันจะอยู่กับเราเหมือนจะหายนะ2วันมากลับมาอีกแล้วเนี่ยนะแล้วมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
ค่ะคือจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะโรคติดเชื้อชนิดไหนก็ตามนะคะถ้าสมมติพออายุมากขึ้นเนี่ยการตอบสนองเนี่ยมันจะลดลง มันจะไม่เหมือนกับเด็กๆหรือหนุ่มๆสาวๆที่เขาแข็งแรงคือสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือว่าในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เสื่อมลงนะคะมันในระบบภูมิคุ้มกันที่เสื่อมลงทั้งในแง่ของการที่จะรับรู้ว่าเชื้อใหม่ๆเข้ามาแล้วเราสร้างภูมิต่อต้านเชื้อใหม่ๆเนี่ยเราก็ทำได้ลดลงหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันอย่างที่มันทุกฉีดวัคซีนเพื่อสร้างให้มันมีแอนติบอดีป้องกันมีความทรงจำของเซลล์ป้องกันเชื้อโรคเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนน่ะคนไข้ที่อายุเยอะอ่ะก็จะตอบสนองไม่ดีก็จะไม่ได้สร้างไอ้เซลล์เหล่านี้เยอะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วพอติดเชื้อก็เลยยังไอ้ภูมิที่ถูกกระตุ้นจากวัคซีนน่ะมันก็เลยยังไม่ได้ทำงานได้ ได้ดีมากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้มีการกระตุ้นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
แล้วเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปมันไปทำอะไรกับเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ มันไปสู้รบกันยังไง
อันนี้พูดถึงตัวโควิดนะคะเนาะ คือโดยปกติเชื้อไวรัสเวลาเข้ามาร่างกาย เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเราแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าพูดถึงเป็นทหารมันเหมือนเป็นการสู้รบกันนะฮะเชื้อโรคกับระบบภูมิคุ้มกันมันเหมือนกับเป็นกองทัพที่จะมีกองหน้ากับกองหลัง
เออใช่
นะคะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยถ้ากองหน้าดีทหารลาดตระเวนดีไม่รั่วเพราะนั้นเจอปุ๊บร่างกายจัดการร่างกายเราเนี้ยจะมีความสามารถในการเรียนรู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เซลล์ของเรา
ไม่เป็นมิตร
ไม่เป็นมิตรใช่คือไวรัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างเราจะมีตัวรีเซปเตอร์เลยมีตัวรับที่รู้ว่าไอเนี้ยมันเป็นไวรัสนะคะแล้วกระตุ้นภูมิคือกองหน้าเนี่ยให้ดีถ้ากองหน้าดีบางทีจัดการเสร็จแล้วมาไม่ถึงกองหลัง
ไม่เข้า
ไม่เข้า
คืออย่างเงี้ยร่างกายเรารู้ไหมอย่างเงี้ยร่างกายมันจะส่งให้เราร่างกายรู้ไหมว่าเฮ้ยไอกองหน้าของเราจัดการไอไวรัสเอเบอร์แล้วเราไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมบางครั้ง
ใช่บางครั้งไม่รู้สึกคืออย่างนี้ครับบางคนนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะบางคนติดเชื้อโควิดแล้วบางทีไม่เห็นภูมิมันขึ้นเลยไม่มีอาการแล้วบางทีก็ภูมิไม่ขึ้นด้วยบางคนคือมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ต้องส่งสัญญาณไปกองหลังให้กระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกัน
สบาย
กันเลยอ้าวสบายสบายจัดการไปเรียบร้อย
ครับเอาละทีนี้ภูมิแนวหน้าเราไม่แข็งแกร่งเจ้าไวรัสนี้ก็เลยทะลุทะลวงข้ามมาใช่ไหมต้องมาสู้กับแนวหลังล่ะ
ใช่คือสมมติว่าตอนแรกในโดยปกติระบบร่างกายภูมิคุ้มกันสมมติว่าถึงแม้ว่าแนวหน้าเราเนี่ยเราจะทำงานได้ดีแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเราเจอเชื้อเราก็ประมาณว่าส่งสัญญาณแต่จะส่งสัญญาณมากน้อยเนี่ยไปบอกแนวหลังเนี่ยกองหลังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณตัวกระตุ้นถ้าเชื้อมันเยอะกระตุ้นเยอะมันก็ต้องส่งสัญญาณไปเยอะไปบอกกองหลังว่าเตรียมตัวได้แล้วนะหรือส่งคนมาช่วยหน่อย
เราไม่ไหวแล้ว
เราไม่ไหวแล้วให้ส่งคนมาช่วยหน่อยแล้วคันเนี้ยส่วนกองหลังเนี่ยก็คือถ้าการเข้าไปเชื้อครั้งแรกเนี่ยกว่าที่มันจะส่งสัญญาณมาให้กองหลังซึ่งกองหลังนี่พูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันที่มีความทรงจำเฉพาะที่เขาเรียกว่าพวก memory cell ซึ่งอาจจะเป็นทั้ง
จำดี
มีความจำดีคือเคยเห็นครั้งนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะเขาก็จะสร้างระบบความจำของเขาซึ่งตรงส่วนเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าครั้งแรกที่เจอเชื้อเลยเขาก็ใช้เวลาสร้างหน่อยนึงแล้วสักพักนึงเขาก็ถูกส่งมาแนวหน้ามาลบมาช่วยแต่ว่าตรงเนี้ยขบวนการตรงเนี้ยกว่าด่านหลังจะสร้างเนี่ยถ้าเกิดติดเชื้อธรรมชาติมันใช้เวลาประมาณ2สัปดาห
์อ๋อครับ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีไทมิ่งก็คือว่าใช่มันใช้เวลานานถ้าเกิดสมมุติว่าคนไหนเนี่ยมีโรคร่วมอยู่มีอวัยวะอื่นๆที่เป็นโรคที่ไม่แข็งแรงเพราะนั้นมันแบบ2อาทิตย์ไม่มีตัวมาช่วยเลยอ่ะไอ้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะเฟลไปก่อนไม่ไหว
ไม่มีใครมาช่วยเลยสู้
ที่ใช่คือมันอาจจะเฟลเลยเพราะว่ามันถึงเป็นที่มาว่าคนที่เป็นมีโรคร่วมอ่ะถึงจะโดนทาร์เก็ตก่อนเพราะว่ากว่าภูมิเราจะสร้างภายใน2สัปดาห์ที่กลับมาเพิ่มจะร่วมช่วยซึ่งอาจจะสูงมากไม่สูงมากก็แล้วแต่คนอีกนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าคนที่ไม่ได้มีตัวช่วยเลยกับมีโรคร่วมถึงเป็นกลุ่มที่เป็นทาร์เก็ต
ใช่มะเร็งเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจเบาหวานใช่ไหมครับโรคอ้วน
ใช่โรคอ้วน
ทำไมโรคอ้วนมันไม่เกี่ยว
ค่ะคือโรคอ้วนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภูมิเขาคือเวลาคนเราอ้วนฮะมันจะมีระบบก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเสื่อมลงคือมันแค่ไอตัวไขมันเองเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่จะทำให้ระบบของภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานลดลงนะคะซึ่งจะพบว่าในคนอ้วนเนี่ยเวลาจะมีลักษณะที่เจอก็คือมีการอักเสบมากกว่าคนปกติ
ครับ
คือมันจะมีการสร้างสารอักเสบเยอะกว่าคนปกติแล้วก็มันจะมีการที่สร้างพวกแอนติบอดีจำเพาะอะไรเงี้ยได้น้อยกว่าคนปกติคนอ้วนเนี่ยบางทีฉีดวัคซีนภูมิก็ไม่ได้สร้างเหมือนคนปกติ
ครับ
ซึ่งมันก็หมายความว่าเวลาเขาได้รับเชื้อโรคอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็สร้างภูมิธรรมชาติของเขาเองได้ไม่พอได้ไม่มากเหมือนคนปกติฉะนั้นโรคอ้วนก็เลยว่า โอ้พอได้มาถึงอักเสบเยอะก็ปอดอักเสบก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สร้างภูมิมาต่อต้านได้ไม่ดีคนอ้วนเนี่ยก็เลยมีปัญหาเยอะเวลาติดเชื้อโควิด
ใช่ครับโอเคเพราะเราฉีดวัคซีนเข้าไปมันไปช่วยกองหลังยังไงใช่ไหมมันไม่ช่วย
คือจริงๆแล้วไอ้การฉีดวัคซีนเองเนี่ยตอนที่มันฉีดไปเลยตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็บูสต์กองหน้าระดับหนึ่งคือไอ้ส่วนผสมของวัคซีนเนี่ยจะต้องบอกว่าเวลามันเข้าไปมันจะมีส่วนที่เป็นชิ้นส่วนของเชื้อโรค
ครับ
ที่บอกเอาเข้าไปเพื่อที่จะบอกภูมิคุ้มกันเราให้รู้จักใช่ไหมฮะแต่ในขณะให้รู้จักไอ้เนี้ยหน้าตาแบบนี้นะเป็นเชื้อโรคสร้างภูมิจำเพาะกับหน้าตาแบบนี้นะจะได้จัดการเชื้อโรคได้เวลาเจอเชื้อโรคคราวหน้าแต่สิ่งนอกเหนือจากนี้แล้วอ่ะมันจะต้องมีตัวที่ใส่เข้าไปเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยรวมไอ้พวกนี้เขาจะเรียกแอดจูแวนต์ก็คือผสมเข้าไปในส่วนนั้นเพื่อจะกระตุ้นภูมิ
ครับ
แล้วและไอ้ส่วนของแอดจูแวนต์ที่ใส่เข้าไปทั้งหลายเนี่ยฮะที่มันพาไอ้ชิ้นส่วนนี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเลยของเขาเนี่ยฮะมันก็จะมีส่วนที่มันกระตุ้นไอ้สารที่หลั่งมาจากภูมิด้านหน้าเลยพวกไซโตไคน์บางตัวคือมันก็ออกมาเลยตอนช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโอเคเราคิดว่าโปรเทคทีฟการป้องกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิตรงนั้นแต่ว่าไอ้วัคซีนบางแพลตฟอร์มเนี่ยที่มันกระตุ้นพวกไอ้เขาเรียกว่าไซโตไคน์คือสารที่สร้างมาจากเม็ดเลือดขาวที่ช่วยการทำงานของด่านหน้าเยอะๆเนี่ย
เริ่มได้เลย
เริ่มแล้วในบางทีฉีดไปแล้วก็มีผลเลยมันไม่ได้ต้องไปรอภูมิระดับไททันไอ้ที่แอนติบอดีอย่างเดียว
คือพร้อมรบพูดง่ายๆพร้อมรบเลย
พร้อมรบเลยมีค่ะ
ก็มีก็มี
มีก็มีค่ะค่ะ
ครับครับฉะนั้นเวลามันกลายพันธุ์ล่ะเวลามันกลายพันธุ์ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยไอ้วัคซีนที่ทำไว้เดิมแปลว่าหน้ามันเปลี่ยนล่ะจำไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไง
ค่ะคือเวลาที่มันกลายพันธุ์มันก็ส่วนใหญ่มันก็จะกลายพันธุ์ในระดับไอ้เรียกว่าอะไรอะDNA เนาะ sequence ของมันอะที่มันกลายพันธ
ุ์
ทีนี้ไอ้ส่วนที่มันกลายพันธุ์เนี่ยมันดันเป็นส่วนที่มันได้เปรียบในการที่จะเอาตัวรอด คือถ้าไวรัสมันกลายพันธุ์แล้วมันเสียเปรียบในการที่เอาตัวรอดมันจะไม่ไปต่อ
มันไม่กลายพันธุ์มันจะถอย
มันจะใช่ไอ้สเตรนนั้นมันก็จะหายไปทีนี้พอการกลายพันธุ์แล้วมันเป็นประโยชน์กับมันในการที่มันจะอยู่ต่
อ
ซึ่งไอการกลายพันธุ์ของเขาเนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่ทำให้ไวรัสน่ะมันคล้ายๆกับว่าจับกับตัวรับแล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์ได้เร็วเลยอ
่
ะไอตัวเดลต้าเนี่ยคือคล้ายๆว่ามันจะต้องเวลาไวรัสจะเข้าเซลล์อะฮะมันจะต้องจับกับตัวรับแล้วมันก็ต้องฟิวแล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์แต่ไอตรงเนี้ยมันแท้จะไม่ต้องจับให้ดีเลยแตะเข้าไปแล้วมันก็ฟิวเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว
แปลว่ามันแปลกลายพันธุ์แล้วมันฮึกเหิมมันสามารถเจาะเข้าไปได้เร็วขึ้นมันก็จับขยายไปตามนี
้ใช่
กลายพันธุ์แล้วมันเจาะเข้ามาหาเราในเซลล์เราไม่ได้เลยมันก็จะถอยกลับไปบอกเฮ้ยเสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆ
คือใช่พวกนั้นก็จะไม่ได้ไปต่อพวกเชื้อพวกนั้นมันก็ไม่ไปต่อค่ะค่ะแล้วพอมันกลายพันธุ์อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้วัคซีนที่มันเป็นหน้าตาเชื้อแบบเดิมอ่ะที่เราฉีดกันมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่ามันก็จะเริ่
ม
พอมันจับไม่ลงตำแหน่งเพราะมันกลายพันธุ์ตรงนี้ซีเควนซ์ตรงนี้ไปมันก็จับกันไม่ลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยประสิทธิภาพในการยับยั้งที่เขาบอกว่ามันลดลง
ครับ
มันลดลงก็เพราะว่ามันแทนที่มันจะจับได้พอดีมันก็จับได้ไม่พอดี
ใช่
มันก็เลยจะยับยั้งได้ไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะฉีดไอ้วัคซีนตัวเนี้ยแล้วเราได้ระดับสูงแล้ว
ครับ
ใช่ไหมฮะเราอาจจะต้องใช้แบบสูงมากมาก
มากมาก
มากเพื่อจะไปเพราะว่ามันคือพูดง่ายๆว่าเพิ่มแชนส์ในการที่จะไปบล็อกนะฮะพูดภาษาง่ายๆคือมันไม่ได้แมทช์เยอะแต่ว่าเอาจำนวนเข้าว่างั้นฮะไปขัดขวางเยอะๆมันก็อาจจะเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยฮะ
หมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับทำสงครามก็เหมือนกันว่าต้องเอากองกำลังไปเสริมเยอะๆจุดเนี้ยมันมีช่องโหว่เยอะศัตรูเนี่ยรู้รอดเข้ามาได้ง่ายฉะนั้นเราต้องเสริมคนกันเอาไว้เยอะที่สุดแต่ถ้าจุดนี้มีจุดรั่วน้อยอ่ะกองกำลังแค่นี้ก็เอาอยู่อย่างนั้นเหรอครับ
ใช่ๆประมาณอย่างนั้นนะคะ
ครับในฐานะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้มีคนที่ฟังเราอยู่ถามมาช่วยถามหมอด้วยว่าแนวปฏิบัติคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศในช่วงนี้ทำยังไงครับ
ไม่อยากจะบอกเลยว่า ไปหาแอนติเจนเทสติดบ้านไปเถอะคือส่วนตัวเนี่ยฮะ
ครับ
มันอาการมันแย่แทบจะไม่ได้เลยแล้ว ลูกชายนะคะที่ติดกับเราเนี่ยนะคือเขาก็เป็นภูมิแพ้แล้วเขาก็ทำเขาเรียกว่าอิมมูโนเทอราปีอยู่คือเขาก็เป็นเยอะแล้วก็ช่วงที่เขามีอาการนี่ก็น้อยมากเลยมีจมูกไม่ได้กลิ่นอยู่แค่ 2-3 วันเอง
คือ
ไข้ก็แทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ย
มีเลยไปเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเขาก็จะไม่มีอาการว่านี่ไว้โควิดไม่มี
ใช่ยิ่งโดยส่วนตัวเลยคิดว่าคนที่อายุน้อยๆหรือคนที่แข็งแรง
ครับ
ตรงเนี้ยไม่มีอะไรแบบ 100% ในการที่จะบอกคือเราจะบอกว่าเราติดเชื้อเนี่ยเราก็ต้องเจอเชื้อก
็
คือต้องตรวจเจอเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอาการอย่างเดียวส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าบอกยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องตรวจว่าเรามีเชื้อหรือเปล่า
อาจารย์แนะนำให้ไปซื้อนี่แหละ rapid test มาใช่ไหม
ที่บ้านก็มีแล้วค่ะ
เลยเหรอ
ที่บ้านก็มี
แล้วมันแม่นยำแค่ไหนอาจารย์แม่นยำ
คือในแง่ของถ้าเกิดสมมติคนที่มันความไวเนี่ยมันโอเคแหละเรารู้ว่าความไวเนี่ยมันไม่เท่ากับการทำ RT-PCR
ใช่
นะแต่ว่าความจำเพาะเนี่ยจำเพาะในกรณีที่ถ้าเกิดมีอาการเนี่ยสูงมาก specificity นี่ 90% ได้เลยถ้ามีอาการแล้วก็ตรวจนะฮะเจอเนี่ยจำเพาะนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งจริงๆเรามีอันเนี้ยมันเป็นตัวบอกว่าเราไอการที่ตรวจแอนติเจนสวอปเทสโพซิทีฟเนี่ยมันจะแสดงว่าเชื้อมันต้องเยอะระดับหนึ่งการที่เชื้อมันเยอะระดับหนึ่งมันเป็นตัวบอกว่าคนเนี่ยแพร่เชื้อได้ดีคือมันเยอะคือเทสมันไม่ได้ไวที่สุด
ครับ
จนแต่เจอเชื้อเนี่ยแสดงว่าเชื้อเยอะใช่แสดงว่าเชื้อเยอะแล้วก็เป็นตัวบอกว่ามันมีความสามารถในการที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้แล้วก็โดยทั่วไปแอนติเจนเทสพวกเนี้ยมันก็จะเจอในช่วงสัปดาห์แรกมันจะเจอหลังจากนั้นมันอาจจะไม่เจอเพราะว่าเชื้อมันอาจจะไปจากจมูกละไปละลงปอดไปที่ไหนไปละในช่วงแรกเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะมีแค่ว่า high yield ถ้ามีซิมตอมมีอาการแล้วก็ทำเนี่ย ก็จะดีแล้วก็จริงๆแล้วมันมีสตัดดี้ในต่างประเทศนะที่เขาบอกมาว่าการทดสอบบ่อยๆเนี่ย มันมีประสิทธิภาพในการที่จะเจอคนที่ positive เขาใช้คำว่า almost always มากกว่าเทสที่มัน sensitivity ดีๆแต่ไม่ค่อยได้ทำ
บ่อยไว้ดีกว่าใช่ไหม
บ่อยไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเรามีอาการครั้งนี้เราก็อาจจะแบบเอ๊ะยังเนกาทีฟแต่เราก็ไม่ชะล่าใจเขาบอกว่าทีนึงทำสองครั้งนี่ฝรั่งเขาไม่คอมเมนต
์
ก็แบบอ้าวก็ถ้าอาการอีก 2-3 วันมันมีก็ทำใหม
่
มันก็จะเจอเพราะว่าแค่มันให้เวลาเชื้อมันเพิ่มจำนวน
ครับ
เพราะฉะนั้นคนที่มีอาการเนี่ยบอกว่ามีสเปซิฟิซิตี้ที่ดีมากแต่คนที่ไม่มีอาการเนี่ยก็ยังเป็นที่คล้ายๆกับว่าก็มีคนเอามาใช้ในต่างประเทศเมืองไทยนี่อาจจะรู้สึกว่าไม่มีการตรวจทำไมแค่คนมีอาการตรวจกันไม่ครบเลย
ใช่
แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราจะ active surveillance หาในการที่จะหากลุ่มคนที่ asymptomatic และเป็นคนแพร่เชื้อ เราก็ต้องตรวจคนทั่วไปตรวจให้มากใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รูทีนในการที่จะเช็คในหลายๆที่ในหลายๆสถาบันการศึกษาทั้งหลายแหละที่เขาเปิดเรียนหรือหลายๆที่ทำงานเขาก็เช็คกันเป็นรูทีนอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเจอใครบวกก็อ่ะเพิ่งจะเริ่มบวกก็จะได้แยกได้ทันไม่ไปแพร่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
อย่างเช่นโรงงานเนี่ยติดกันเยอะเนี่ยคุณหมอแนะนำยังไง
คือจริงๆเท่าที่คือมีผู้จัดการโรงงานบางท่านที่หลังไมค์มาถามเหมือนกันคือจริงๆเขาก็สกรีนนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งคนทำงานในโรงงานอันนี้น่าสงสารมากแห่น่าเห็นใจก
็
คือว่าเรารู้ว่าอย่างที่หมอเคยโพสต์ว่าอากาศหรือ ventilation
อ
่ะไอเนี้ยมันมีผลถ้าเกิดสมมติมีคนเชื้อเยอะๆอยู่ในนั้น
อ
่ะสักคนสองคนแล้วเราต้องทำงานอยู่ในนั้นไปตลอดแล้วเราใส่มาสอะไรกันหมอใส่มาส N95 ยังไม่รอดเลย มันถึงกระจายกันในโรงงานนี่เพราะเขาใส่แมสอะไรก็ไม่รู
้ระบบแอร์ระบบ ventilation มันอยู่ใน closed
ใช่มันก็วนกันอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็วนในที่สุดเราก็ต้องสูดเข้าไปจนได้อ่ะแล้วทำงานในโรงงานกี่ชั่วโมงฮะ8ชั่วโมงไงฮะ
ใช่
มันก็ถึงติดกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยฮะซึ่งยากในงานที่มีคน หลังไมค์มาถามเราก็บอกว่าเนี่ยที่โรงงานติดกันหลายคนเลยนู่นนั่นเราก็บอกว่าเออจริงๆเราก็แนะนําไปเขาก็บอกว่าแต่เขาคงไม่ปิดโรงงานหรอกคือเป็นคลัสเตอร์เป็นกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมอว่ามันก็คือต้องถ้าเกิดรอบเนี้ยหมายความว่าเขาจัดการเรียบร้อยโรงงานเขาเซตซีโร่อ่ะเขาก็ต้องสกรีนบ่อยคนนี้บวกก็ต้องรีบแยกออกไม่งั้นก็จะแพร่กันหมด
แม้กระทั่งระบบ ventilation ระบบถ่ายเทอากาศระบบแอร์เนี่ยก็ต้องคิดใหม่เลยนะหมอ
ใช่คือเราก็ไม่แน่ใจเขาจะมีฟิลเตอร์ HEPA ฟิลเตอร์กันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้
สิ่งที่น่าลงทุนในระยะยาว
ใช่ค่ะ
โรงงานเราเนี่ยติดสักคน2คนแล้วต้องปิดโรงงานเลยนะฉะนั้นมันจะกระทบไอ้การทำงานโรงงานผลิตไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแผนอีกก้าวหนึ่งสำหรับถ้าสถานการณ์เริ่มเสถียรแล้วเนี่ยเรื่องอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆนานา
ใช่เขาคงต้องดูตรงนี้มากๆเลยฮะแล้วก็เรื่องของ
เองรัฐบาลเองต้องเป็นผู้ริเริ่มเลยว่าจะระบบใหม่เรื่องของสาธารณสุขต่อไปนี้จะสำคัญมากต่ออุตสาหกรรมเลยนะหมอใช่ไหมแต่ก่อนนี้เราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะเออไม่เป็นไรแต่ต่อเพราะความเสียหายที่เกิดจากโควิดมันทำให้อุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายแหล่โอ้กระทบไปเลยนี่ข่าวว่าโตโยต้าโรงงานโตโยต้าก็จะปิดหลายวันเลยนะและขณะที่โรงงานหลายแห่งกำลังดีเลยเพราะว่ามีคนสั่งซื้อของเยอะเดี๋ยวนี้เอ็กซ์พอร์ตดีต่างประเทศเนี่ยสั่งเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาจีนเขาฟื้นแล้วฉะนั้นเขาซื้อสิ่งที่ไทยผลิตได้โอ้ขายดีเลยครับแต
่โรงงาน
โรงงานคนงานติดโรงงานพันคนติด200คน300คนอย่างเงี้ยมันไม่ไหว
ค่ะค่ะค่ะค่ะคืออีกอันนึงก็คือนอกจากจะป้องกันซึ่งก็ป้องกันได้ระดับนึงอีกอันก็คือต้องเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการฉีดวัคซีนซึ่งทุกคนก็มีความกังวลรู้แหละว่าสำคัญก็ต้องพยายามฉีดให้ได้มากๆฉีดให้ได้มากๆ
เห็นคุณหมอตอบคำถามเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เรื่องฉีดวัคซีนมีคำแนะนำยังไงคนที่ภูมิแพ้กับเรื่องวัคซีน
คือกลุ่มมันจะมีเรื่องของภูมิแพ้กับแพ้ภูมิที่เรางงภูมิแพ้นี่คือพวกอัลเลอร์จีพวกแพ้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีคนไข้เขาก็จะแบบกังวลว่าอุ้ยไปฉีดแล้วแพ้ผื่นขึ้นช็อกมันก็จะมีกลุ่มนี้แล้วกลุ่มก็อุ้ยแพ้ยาแพ้นู่นแพ้นี่แล้วจะฉีดวัคซีนได้ไหมอะไรเงี้ยมีคำถาม
กันเยอะถามกันเยอะ
ซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันว่าแพ้ยาแล้วจะเป็นแต่ว่าถ้าเขาเคยแพ้วัคซีนอันนี้อีกเรื่องนึงแพ้วัคซีนเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนแต่ละชนิดเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าตัวที่เป็นตัวกระตุ้นที่ใส่ไปพร้อมกับวัคซีนเขาเรียกว่าแอดจูแวนเนี่ยซึ่งวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาเคยแพ้วัคซีนอันนี้อาจต้องมาดูว่าวัคซีนตัวไหนส่วนประกอบของแอดจูแวนนั้นคืออะไรนะฮะนะและถ้าเกิดเป็นตัวนั้นเนี่ยไอวัคซีนโควิดตัวชนิดไหนที่มันมีส่วนประกอบนี้ไห
ม
ถ้าไม่มีก็ฉีดได
้
นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งบางทีเราก็จะมีคนไข้ที่ฉีดแล้วแพ้เราก็ต้องมานั่งทดสอบมาหาว่าตกลงเขาแพ้ตรงไหนนะฮะแล้วก็ต้องเข็มที่สองจะทำยังไงให้เขาจะเลือกวัคซีนแบบไหนอันนี้มันถึงเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีความจำเป็นมากมายในแง่ของการรักษาว่าต้องมีความหลากหลายออปชันให้เราเลือกวัคซีนให้มันเหมาะสมกับแต่ละบุคคลที่เขามีความอะไรสเปเชียลของแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยไอแอดจูแวนต์มันก็ใส่ต่างกันแล้วคนที่แพ้ตรงนั้นมีแพ้ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเกิดมีให้เราเลือกน้อยเขาแล้วเขาก็จะฉีดไม่ได้หรอ
เออใช่
ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องมีให้เลือกให้เหมาะสมกับคนไข้นั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิแพ้ยาหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่มีอะไรจะเกี่ยวข้องกันการที่เราจะแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องแพ้อีกสิ่งหนึ่งยกเว้นว่าสิ่งนั้นมันมีอะไรส่วนประกอบบางอย่างที่คล้ายกันอย่างเช่นยาในกลุ่มเดียวกันจะมีโอกาสที่จะแพ้หรืออะไรเงี้ยแต่วัคซีนกับยานี้มันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าแพ้แบบรุนแรงเขาก็ให้ฉีดเสร็จเขาก็ให้เราสั่ง observe อาการ30นาทีเมืองไทยยังให้ observe ตั้ง30นาทีต่างชาติให้15นาทีกลับไปได้
ใช่กลับไปเลย
คือเรานี่แบบว่าพอให้คนไข้สุกิจมันเห็นท่าไม่ดีนั่งเอาไปคนตาหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ที่ข้างนอกแล้วคุณไปฉีดร้านขายยาก็ไม่มี
ใช่
ไม่ต้องมีการ observe ด้วยไปเลยเดินไปเลย
คือเราก็ดูแลดีมากนะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าสาธารณสุขเรานี่ก็พยายามดูแลคนไข้คลายกังวลเขาอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงคือคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้โดยทั่วไปอ่ะก็แนะนำว่าอะไรที่เคยทำตามปกติยาที่เคยกินปกติพ่นจมูกทุกอย่างที่เคยทำตามปกติก็ทำไปในวันฉีดวัคซีนคือแบบไม่ใช่ว่าอุ๊ยตายละฉันวันนี้จะฉีดวัคซีนไม่ทำวันนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเกิดพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเราหยุดยาประจำตัวเราหรือเปล่าม
ีใช่ใช่
เพราะฉะนั้นก็คือทำรูทีนให้มันเป็นรูทีนอย่าไปเปลี่ยนรูทีนส่วนแพ้ภูมิตนเองนี่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นออโตอิมมูนดิซิสเป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันทำงานเยอะ
อ
ันนี้มันก็จะมีข้อกังวลเยอะเลยกับเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันทำงานเยอะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราก็ฟังแล้วเขาโอ๊ยกลุ่มนี้ไม่ให้ฉีดวัคซีนหรอกผมว่าทำไมไม่ให้ฉีดวัคซีนไม่มีข้อมูลก็คือว่าในการศึกษาเนี่ยเขาไม่เอาคนไข้กลุ่มนี้เข้าทำการศึกษาเพราะเขาจะวัดภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้จะไม่ได้ตอบสนองเหมือนคนปกติเขาก็เลยไม่ได้เอาเข้าการศึกษาใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะประเมินไอ้ภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไม่ได้แต่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเพราะว่าภูมิเขาได้ยากดภูมิเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวัคซีนช่วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าโอเคในสุดก็คืออ่ากลุ่มนี้ก็มีจัดเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังตอนแรกไม่อยู่ใน7กลุ่มโรคด้วยนะคะ
ตอน
น
ี
้เราก็แบบเฮ้ยอะไรคนไข้กลุ่มนี้ไม่อยู่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็คุยกันหรือก็ในสมาคมหรือในอะไรเงี้ยออกคำแนะนำออกมานะคะก็ตอนหลังก็อ่ากลุ่มอันนี้เป็นจุดกลุ่มในกลุ่มเรื้อรังทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้แหละว่ากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีเหมือนแค่มันเป็น2ด้านภูมิเขาทำงานเยอะอยู่แล้วการฉีดวัคซีนก็กระตุ้นภู
ม
ิในคนไข้บางคนเอ๊ะโดยหลักการโรคอาจจะกำเริบหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนไข้กังวลว่าเอ๊ะฉันโรคฉันดีฉีดวัคซีนฉันกำเริบไหมแต่อีกอันนึงก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้วมียากดภูมิเอ๊ะแล้วภูมิฉันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะฉันได้ยากดภูมิฉันหยุดยาดีไหมเพราะว่าฉันอยากให้ภูมิขึ้นคือมันมีซีนาริโอหลากหลายมากในช่วงที่ผ่านมาใช่ก็เลยเขียนแนะนำว่าจริงๆแล้วโดยหลักการคือจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นรุนแรงนะคะโดยรวมมากกว่าประชากรอันนี้พูดโดยรวมแล้วกันเพราะมันจะมีบางโรคเสี่ยงเยอะเสี่ยงน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พูดกัน
เป็นรายไป
ใช่ใช่แต่ครั้งนี้พอมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ควรจะฉีดวัคซีนแต่ครั้งนี้พอฉีดวัคซีนแล้วอยากให้ภูมิขึ้นทำไงเราก็ต้องดูให้แน่ใจว่าโรคเขาสงบถ้าโรคเขาสงบมานานก็จะหยุดยากดภูมิหลังฉีดวัคซีนช่วงสั้นๆสัปดาห์หนึ่งก็โอเคไม่ได้หยุดนานเพราะว่าโรคเขาสงบมานานหยุดแป๊บหนึ่งให้มันมีภูมิต่อต้านต่อต้านเชื้อโรคขึ้นมาแล้วค่อยกลับมาทานยาเดิมอ่ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่อีกอันนึงก็คือว่าอ่ะโอเคนะถ้าเกิดสมมติว่ามีเหมือนกันคนไข้กลัวว่าภูมิไม่ขึ้นก็จะหยุดยาวกว่าที่เราแนะนำอันนี้ก็มีเหมือนกันที่บางคนก็คือฉีดวัคซีนแล้วโรคกำเริบ
มีใช่ไหม
มีช่วงประมาณพอเนี่ยฮะกลับไปช่วง3วันเนี่ยก็มีเคสที่นักเรียนเอามาปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะป่วยเราก็เห็นบางเคสเหมือนกันที่หยุดนานแต่ว่าเข้าใจได้แหละเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นความกังวลของหลายๆคน
คนที่แพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนJE เขาเรียกอะไรเนี่ย
อ๋อ Japanese
Encephalitis ใช่ไหม JE เนี่ยฉีดวัคซีนโควิดได้ไหม
คือจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยต้องจำได้ว่าถ้าแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี adjuvant บางตัวใช่ที่อาจจะต้องเหมาะกับวัคซีนบางตัวซึ่งตรงนี้ยังจำรายละเอียดไม่ได้นะที่หน่วยเนี่ยจะมีอาจารย์ภูมิแพ้อีกท่านหนึ่งที่เขาดูเรื่องคนไข้แพ้วัคซีนเลยแต่โดยหลักการเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมันมีแอดจูแวนต์บางอย่างเนี่ยที่แพ้เนี่ยมันจะต้องเลือกวัคซีนบางตัวตรงนี้คงยังไม่อยากให้ข้อมูลเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยวผิดพลาดไป
ก็อาจารย
์ต้องคอชั่น
เฉพาะรายรับเฉพาะกล
ุ่มใช่ใช่ใช
่ต้องเป็นเคสละประวัติทางไออายุเท่าไหร่เคยไปใช่ไหม
ใช่
ข้ามาใส่เรื่องเลยไหม
ใช่ใช่ครับ
เอาเป็นว่าภาพรวมนี่ก็คือหนักนะครับที่รามาตอนนี้
ค่ะ
งั้นต้อง ต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์เราเป็นอย่างยิ่งหวังว่า จะพลิกเร็วๆนี้แล้วจะค่อยๆลงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จะไม่เหนื่อยไปกว่านี้ซึ่งทุกวันนี้ก็หนักจริงๆแล้วนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณหมอประภาพรครับคุณหมอพึ่งที่ให้ความรู้ข้อมูลแล้วก็อัปเดตเราหวังว่าผมจะได้รบกวนกลับมาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ส
วัสดีครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device